Hebrews chapter 11. Mande kembe. Ingondutu tewero muri. Ingondutu tewero muri nguko ngandiro. Nore ngande ingomoko teto. Ome temo nguro sopeo teto ngu hamo maewea. Kongande ingomoko teto. Oka tongenanimbo kama keneo teto ngu hamo yorote. Hamo. Usisambato nguro ingo mokoro owen parami ranguri. Nore ingondutu tero ngande ingato tondangete. Anutu koro mandimbo ososo towaro. Munde tini osong kiviwore ososo keneo teto ngutuno kemukaro. Apelko ingondutu tero anutu okaka te inaro. Ko okaka ngundo keningo okaka taro ngutakaro. Munde tini anutu ene ngombo okaka nguro mete ngoro unironeno ngo wiye nekaro. Apelko munde tero kumaro. Ko kumaro nguko wati yesu woni ingoyoteto. Inoko ingondutu tini anutuko rini kama kumoro kinange sambuko orong. Munde tini unindo sekaro kama kaine nguri. Dokoro inok nokono wati oraro kuno anutuko enengo murio nguro metengaro. Ko uninga ingondutu kama teo tetinengo, anutuko o teteyong nguro kama metengo yowea. Dokoro, uningato anutu tangimo uyarevero ingo tetinengo. Koretero ngande ingo wea. Anutuko yote ko uni ene sekayo tengo ngu kimo mete yuno yote. Nowako ingondutu tero, sasaro tero anutukoro mango howaro. Komo anutuko o imemongo tunokewe anguro miraro. Koretero o ngukamakene yotoro mandingu ingoro wango towoni enengo suwisawiyo rambaruru katakanguri. Enendo ingondutu taro nguore noko unipare yorini mandekono yorotoni tope. Pihimi ranguri. Kowe anutuko noa unironene ngo wiye nekaro. Abraham ngo ingondutu tero anutukoro mango howaro. Omo anutuko nekoro miraka kunowe teteno. Munde mitoro miranguno asangaro. Asango ninguno uyaro. Ukondano uyarewea ene ngukama ingaro. Asa ingondutu tero noko anutuko inarong uno nguno yora. Uko miranguro simburin kini. Enea Isaac, Jacob, Nguyako omete anutuko yunowero mande kusiaro nguro simburi. Uko ngumira konguno ya hamon kuno kama toanguri. Kini tuwiyamaru korowaro uyare maeyango. Dokoro, Abraham go imemongo yayende hamon kuno nguno yorowano ye ingoyara. Yayende ngu anutu ene ngombo rokongoro tuowea ye ingaro. Sara kongwea ingondutu tero kahutaro. Amo Abraham kongo muhorentaro. Uko anutuko mande kusiaro ngu hamonange. Ye ingoni anutuko. Wimbu inoni sara kahutaro. Ngundiro nange uninka kongomu tero kumowero taro. Uko simonsowe kambunguro awae tunokaro. Simonso songuko sambukoro tutuwata weowero mepemo kini ngundekembe. Kosotama wata weowero mepemo kini ngundekembe. Ngu unipare nguko ingondutu tero yate kumanguri. Ososo anutuko yunowero mande kusiaro ngukama sianguri. Kini, kinange kangero okapiamo nguro tongetero ningu-ningu tanguri. Kongande yero inganguri, noreno kongaro kukini, mirangaro simburi nkini. Nore mande ngundeku ingoro ngande ingoteto. Uningundekundo enengo mirae hamo ngusekayango. omira komoro tanguri nguro ingoro ngunde yangurin tinengo. Mete nguno kangwe uyare wango. Uko mira mete hore meyewo nguro se kanguri. Mira kasambo koyote. Ngunde nguru ni pareto. Ene norengo anutunani. Ye wango kuna anutuko nguro kowipio kamatete. Dokoro ngu unipare nguro ya yendenga rongaruwaro. Abraham go ingondutu tero na nguni urowero taro. Omo anutuko mande kusioro ngande miraro. Kengo soweku Isaac kowimongo tunoke wango. Uko enendo Abraham towongoni mango howero na nguni kanata. Ngure o kaka tewero urowero taro. Munde tero ngande ye ingaro. Asa, Isaac kumoningo enena. Anutu enengombo meterini otokowea. Munde nguroko, Abraham ngo simongu unitapo kongo pitu koraro. Munde kembe. Isaac iko, ingondutu tero okumi imemongo tunokewea nguro ingoro. Yakob koya iso koya puringo yerero. Yakob ko ingondutu tero kongomu tero kumowero taro. Unongunon Joseph koro nangosimo irisa ngupuringo yerero usuntobo kondengero huharidi taro. Joseph ko ingondutu tero kongomu tero kumowero taro uno. Uno ngande aro. Imemongo anutuko Israeli orini Egypt nongo tonge wango. Munaro konguno nenengo wimbune rero tonge kembe yaro. Moses koro ibinimimbo ingondutu tero pero koro kama sorero mandiwenda kario. Nimimbo Moses pisioro kota enero simomete horeye ingario. Munde nguro re tapungori ombo kapusa ngunde songa yora. Moses ko yate paramin tero ingondutu tero oven parami revero kuro piimi ngaro. Omo, pero koro nambuni mboro na nguni tunokaro. Uko nguro uongaro. Kini, ene ngande ye ingaro. Noke uu ngundeku overo narutukuni ningu ningu tewano peka. Uko ngu otete piimi. Kini, anutukoru ni pareo mboya kuhuri nange koroo wano. Munde yero enendo Kristo munde kembe kowepio raro. Uko kowepio tero kota kimometerewea. Kokimomete nguko isip koro onongoe sosotakate. Enendo ingundutu tero wirierete unindoro sangirin parami. Muro kamasorero isip rototongero. Munde tero konden ka ngaro, dokoro anutu songkiwi ngukainero. Enendo anutu ingondutu oro takaere ronkuro onene ngu rinintu nokini situ makono ranguri. Munde ti sambo simo sangiri ngu ene takaere ro Israel koro simoe korete ngu kamayori ni kumanguri. Israel ni pareto anutu ingondutu woi windi mandumi, ngu usowoni noko harini nguore kange uyare nguri. Uko isipunindo yoho wanguri uno nguno sono ngundo oro mangorero mungoyerero. Enendo ingondutu tero njeriko yenden parami nguro hongongu naro kande sangioro irisa ngunde uri iriyo ikota hongongu huke mburo rangaro. Rahab, nguke pare ngundo, ingondutu tero uni irisa mondonta mairio, ngusamaka erero. Munde nguro anutuko uni mandi wenda kanguri ngurambaruru erero. Uno nguno pare ngukama kumaro. Komande kasowe tewanope makini. Kini, nondo Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel, ko yeye uni kanata kanata nguro yevero mepemo kini. Mande yevero naru kanguya mepemo kini. Ngu uni nguko ingondutu tanguri. wore kumatero winin paramita kaerenguri. O tetero nenengowi, tero unipare sopo erenguri. O kumi anu tuko, yunowero mande kusiaro ngusianguri. Lion, mango nguwisumu nganguri. Kewambo yokawero ngu, winchu manguri. Unindo sukepo yuroi kumoango nguroto takanguri. Wimbuye moren kini ngundo, wimburanguri. Kumatewero nguro wimpintero univini meo yoho wanguri. Ingondutu pare kumimbo, suwi sawie komo kumanguri ngu, pituko otokoi yoranguri. Uko unipare kumimbo, kowe surumin paramin tanguri. Uko kuhuri ngu takawero kama inganguri. Dokoro, kumowato kuno, kopitu unitapo kongo otokoro yoto yoto metehore rewato ye inganguri. Unipiimimbo ingondutu unipare kumi uomande imitoro utombo haususu yerenguri. Ko utonkonderero kumi kusierero kusikusiano yorotanguri. Unindo kumi yuri kumowero muro wondo sangaemo ranganguri. Kumi kowe tongoi irisa taron. Kumi sukepo yuranguri. Ingondutu unipare kumimbo, sip-sip koya meme kowi nange sioro, tuwie kusio yango. Onongoi moren kini, unindo kuhurin parami yunoro opiimi nange te yunanguri. Mira wimbimo, wimbo-wimbo mira purimo uyarenguri. Wondo yaeomo songanguri. Meren kuroko ete anguri. Nguni pare nguko mete nange. Uko, enendu nipare piimi horen keveroemo yoranguri. Unipare soso nguko anutu ingondutu woro tongimo owe mete hore ranguri. Uko omete anutuko yunowero mande kusiaro ngu kamasianguri. Kini, anutuko norengo omete meyo wongaro ingaro. Asa unipare nguya norea uruwato narukanata kuno yorini metehoren tunoke wato.